Wel, heddiw, mi hoffwn i'n bod ni'n ystyried ar oedd y cad geiriau ddoth yn y darlleniad gan Gwenan yn gynharach o Efengyl Ioan ar bennod gyntaf, ac adnod 32. Lle mae'n sôn am dystiolaeth Ioan Fedyddiwr, beth ydodd Ioan Fedyddiwr. A thystiodd Ioan fel hyn, gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen, ac fe arhosodd arno ef. Gwelais yr ysbryd yn disgyn o'r nef fel colomen, ac fe arhosodd arno ef. Ond pan ddaru fi ddod i'r coleg yma ym Mangor, mi oedd yna flaenor yng nghapel Tŵr Gwyn. Bydde, pan oedd yna fyfyrwyr newydd yn dod i'r capel a ddechrau tymor, mi fydde fo'n anelu atyn nhw a dechrau holi nhw. Pwy ydych chi felly? A mab i bwy ydych chi neu merch i bwy ydych chi? Mi oedd o a diddordeb, wel, doedd o ddim yn fodlon mewn gwirionedd nes bydde wedi dod i wybod i bwy oedd yn ei perthyn. Ac oedd wrth i fodd, os oedd o yn gallu deud bod o yn nabod tad neu fam rhywun neu bod o yn gwybod pwy oedd rhieni rhywun. Gwyd rhywun yn cael yr argraff weithiau bod o a rhyw ddiddordeb mewn pobl bwysig. Ddim yn siŵr oedd o mewn gwirionedd. Ond, chi'n bod, mae hi'n nodwedd Gymreig yn dydi o fod eisiau gwybod i bwy mae rhywun yn perthyn. Mae gwybod pwy ydyn ni, i ba deulu ydyn ni'n perthyn, beth ydy'n tras ni. Mae'n gallu bod yn bwysig. Mae'n helpu ni wybod pwy ydyn ni ydy. I ni wybod beth ydy'n tras a'n teulu a'n hunaniaeth ni hyd yn oed. Dyma'n rhieni, dyma'n haid a'n nai ni. Dyma pwy ydy'ch fy chwaer i neu fy mrawd i. A mi o'n i wrth y modd un dydd pan ddoth rhywun yng nghyflwyno fi nid fel mab i rywun, na tad, nid fel mab i rywun, ond fel tad. Wel, dyma dad Steffan. Hynny, nid fi oedd yn un pwysig ddim mwy, ond Steffan. Mae meddwl am y perthynas yn bwysig yn dydi. Wel, y ddau sylwetha dwi wedi sôn am perthynas fwy agos na perthynas tad a phlentyn hyd yn oed. Dwi wedi bod yn sôn am perthynas Iesu a'i dad yn y nefoedd. Mae'r Beibl yn cyflwyno Iesu fel y gair ddaeth yn gnawd yn tydi. Yn un a'r tad mewn ffordd fwy real na'r un dod agosaf dyn ni'n gallu brofi yma ar y ddaear. Maen nhw yn ddau berson o fewn yr un Duw, tad a'r mab. Ond mae unrhywun sydd wedi bod yn gysylltiedig â Chrisnogaeth am ddim ond ychydig o amser wedi sylweddoli, wel, ie, mae Chrisnogaeth yn sôn am berson arall sydd yn y Duwdod hefyd, ynddi? Yr Ysbryd Glân, mae Duw yn drindod. Mae'r tad yn wir Dduw. Mae'r mab yn wir Dduw. Mae'r Ysbryd yn wir Dduw, ond un Duw sydd, tri person mewn un Duw. Rwan, tydw i ddim am egluro hyn fel mae gwyddonydd yn trio egluro ffurf rhyw gell neu rhyw gorff. Na. Ond mae'n amlwg wrth ddod at y Beibl, mae fel yna mae'r Beibl yn cyflwyno'r tri person yma ac eto'n deud bod na ddim ond un Duw, yn dad, mab ac ysbryd glân. A be dwi eisiau holi ydy, wel, be oedd perthynas Iesu efo'r Ysbryd Glân? A sut mae deall rhywbeth am hynny yn gallu bod yn help i ni, fel rhai sydd yn deud, yn bod ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist? A'r peth cyntaf dwi eisiau deud ydy fod Iesu yn y byd dan awdurdod ac wedi dod i'r byd trwy'r ysbryd. Doth Iesu i'r byd dan awdurdod a thrwy yr ysbryd glân. A'i eglera. Da ni'n dysgu am berthynas y mab ar ysbryd cyn gen i'r arglwydd hyd yn oed. Cyn yn wir i genhedlu fo o gwbl. Chi'n cofio, dwi'n siŵr, pan ddoth yr angel Gabriel at Mair i ddeud wrth i bydde'n fam i'r Iesu. Meddai'r angel wrth i, paid â gofyn i Mair, oherwydd cyfaist ffafr gyda Duw, a gwele byddi'n beichiogi yn y groth ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Iesu. gwrstodd Maia ddim yn dallt. Sut fedre hynny fod mewn gwirionedd achos doedd ddim yn briod, doedd ddim wedi cael cyfathrach efo gŵr. Ac felly mae hi'n deud, sut y digwydd hyn gan nad wyf yn cael cyfathrach â gŵr? Ac atebodd yr angel hi, dawr ysbryd glân arnat. A bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny gelwyr y plentyn y genhedlu'r yn sanctaidd mab Duw. Yr un ffordd dyma'r angel yn dweud wrth Joseph, achos oedd o, pan oedd o'n ystyried bod torri'r dywediad ar ôl ffeindio allan bod Mair yn disgwyl plentyn. Dyma'r angel yn dod at Joseph a dweud wrth efo, Joseph ab Dafydd, paid â gofyn i cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddi yn deillio o'r ysbryd glân. Rwy'n pan ydych chi'n cysylltu hwn efo'r pethau eraill mae'r Beibl yn dweud am Iesu, mae'n dweud rhywbeth rhyfeddol wrthon ni. Chi'n cofio fel oedd Ioan yn dechrau ei efengyl. Yn y dechreuad roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwy ddo ef, heb ddo ef ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yn ddo ef roedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Ni pa fath person ydy hwn? A doedd popeth i fod trwy ddo. Y person mawr yma, rhyfeddol yma, gogoneddus yma. Mae pob peth yn dibynnu arno fo. Pan nath Eseia weld hwn ar ei orsedd, roedd y seraffiad yn cuddio i wynebau. Rhag y gogoniant oedd i weld yn ddo fo. Dyma un oedd yngeiriau Paul yn ogof uwch a Duw. Yn wir Duw. Ond daeth y gair tragwyddol yn gnawd. Sut oedd yn bosib? Sut oedd hyn yn gallu digwydd? Oedd Iesu wedi gosod ei hunan dan awdurdod yr ysbryd glân a gadael yr ysbryd glân i gymeryd o a'i genhedlu fo. Y gair yn cael ei genhedlu yn ynghroth Mair a'i ffurfio trwy'r ysbryd glân. Chyma bod dan awdurdod rhywun yn gallu bod yn beth rhyfedd yn ydy. Da ni gyd yn gosod yn hynna'n dan awdurdod ac yn nwylo pobl bob dydd o'n bywyd. Os da ni'n mynd ar y bus, os da ni'n mynd mewn awyren. Wel, mewn awyren, da ni'n dibynnu ar y peilot, ond hefyd y peirianwyr sydd wedi paratoi ar awyren. Traffic control sydd yn rhoi caniatad i awyren hedfan i ffwrdd a wedyn glanio yn y maes awyr yn ddiogel. Ond weithiau, da ni ddim yn teimlo cweit mor gyfforddus yn gadlu rhywun arall gymryd control i reoli. Os da chi wedi dysgu rhywun i ryw dro, wel mae gadael iddyn nhw eistedd yn sedd y gwr o'r achuthen i hymyl nhw yn gallu bod yn brofiad reit bryderus. Neu os da chi wedi gorau cael llawdriniaeth yn yr ysbyty, da chi'n caniatau i'r anesthetydd i roi cyffur yn eich corff fydd yn peri'ch bod chi yn mynd i gwsg trwm. A wedyn, da chi'n gadlu'r llawfeddu i gymeryd cyllell a torri fewn i'ch corff chi. Mae'n beth mawr iawn yn dydy. Ac yn arbennig, os da chi'n rhywun sydd wedi arfer bod mewn rheolaeth, bod yn gallu rheoli pob dim, mae gadael i rywun arall a rheoli yn anodd. Ond dyma'r gair tregwyddol oedd wedi dod ar holl fyd i fod wedi trefnu llwybrau'r ser a trwyddo fo roedd pob dim wedi dod i fod. Mae o rwan yn cymryd i wneud yn gnaw trwy weithrediad yr ysbryd. A dyna ni darllen wedyn yn ystod i fywyd bod wedi parhau dan awdurdod yr ysbryd. Chi'n cofio wedi'r bedydd yna arweiniwyd Iesu i'r anialwch gan yr ysbryd i gael ei demtio gan ddiafol, meddai Mathew. Mae Marc yn ei roed o'n gryfach. Be mae Marc yn dweud ydy gyrodd yr ysbryd ef ymaith i'r anialwch. Rhan o ostyngeiddrwydd y mab oedd peidio a hawlio i awdurdod fel ail berson y drindod, ond plygu ewyllus y tad, ie, a phlygu i ewyllus ac i weithrediad yr ysbryd glân. Fwan, gadewch chi ni holi, beth sy'n gan hwn i wneud efo ni? Wel, fel na allai Iesu pan oedd ar y ddaear, gael ei enni heb weithrediad yr ysbryd. Felly gallwn ni ddim cael yn hael enni a dod yn blant i Dduw heb weithrediad yr ysbryd. Yn wir yn dweud wrthyt, meddai Iesu wrth Nicodemus, o'n i chai ffrywyn ei enni o ddŵr ar ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Rhyn sydd wedi enni o'r cnawd, cnawd yw. Yr hyn sydd wedi enni o'r ysbryd, ysbryd yw. Pan dda ni cael yn geni y tro cyntaf yn llythrenol, wel, wedi'n geni o'r cnawd ydyn ni. Trwy weithrediad yn rhieni. Ond, dda ni'n cael yn hael enni trwy waith ysbryd glân Duw. Fedrwn ni'n gwneud yn hyn yn y blant Duw trwy fod yn gryfyddol, neu trwy ddarllen yn Beibl lot, neu trwy drio gwneud llawer o bethau da. Rhaid yr ysbryd glân gymryd meddiant ohono ni mewn rhyw ffordd. O, un ochr fe allu ni ddweud fod angen i ni ganiatau'r ysbryd ddod i mewn i'n calon. Ond o'r ochr arall, fedrwn ni ddim hyd yn oed agor yn calon heb i'r ysbryd o'i help i ni. Ydych chi'n barod i'r ysbryd wneud hyn? Ydych chi wedi gadael i'r ysbryd wneud hyn? Dio ddim yn beth sydd mor hawdd a hynny falle yn golwg. Dio yn sicr ddim yn teimlo'n beth gyfforddus iawn. Ond meddyliwch am y berth yna yn Aranialwch pan oedd Moses yn pasio heibio. A'r berth yr iwsyd yn caniatau i gael ei lenwi a thân. Ac eto ddim yn cael ei ddifa. A beth felly ydy bod ni'n gadael i'r ysbryd glân. Ddod i mewn i'n bywyd ni. Yn hael enni. A bellach i fyw dan awdurdod yr ysbryd glân. Roedd Iesu yn dod i'r byd dan awdurdod a thrwy weithrediad yr ysbryd glân. Yr ail beth i chi feddwl amdano fo, oedd bod Iesu yn cyflawni i waith trwy nerth yr ysbryd. Un o'r pethau amlwg iawn yn ystod y tair blynedd bu Iesu yn cynnal i weinidogaeth gyhoeddus, oedd y gwirthiodd yn digwydd trwyddo fo. Oedd y deillion yn cael ei golwg, y cloffion yn cerdded, y gwahanglwyfus yn cael ei glanhau a'r ysbrydion aflan yn cael ei bwrw allan ar air Iesu. Ond sut oedd Iesu'n gallu gwneud hyn? Ond mi fyddai rhai'n dweud, wel, oedd o'n Dduw wedi dod yn ddyn. Fel Duw oedd ganddo fo'r gallu a'r awdurdod i wneud beth bynnag oedd o eisiau. Roedd ganddo'r awdurdod a'r gallu i gyflawni unrhyw werth. Ond aroswch fy nid. Da ni'n clywed fod y gair wedi dod yn gnawd. Os oedd yn dal at i awdurdod a'i allu fel Duw yna, doedd o ddim wir yn ymgnawdoliad yn agwedd. Oedd ychyd i bach fel Superman. O Superman, er bod o'n edrych fel rhywun arferol pan oedd yn gwisgo fel Clark Kent fel newyddiadurwr, eto pryd hynny oedd ganddo fo'r holl rymoedd super yma. Oedd yn golygu bod yn gallu hedfan a gwneud pob math o bethau. Ond mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn am Iesu ac yn deud, yr oedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau. Er mwyn iddo fod yn archoffeiriad ystyriol a ffyddlon ger bron Duw. Oedd o'n gorfod cael ei yn debyg i ni. Nid yn superhuman, ond yn human. A dyna ar oedd y cad y bedydd, dych chi'n gweld. Iddo fo fedru cyflawni i weinidogaeth, oedd o angen i'r ysbryd glân ddisgyn arno fo. Fel colomen i walluogi fo i wneud y bethau yma. Ac wedi'r temtiad, dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea. Nid ni nerth i hyn, ond yn nerth yr ysbryd i Galilea. Ath o i Nazareth, ac yn y synagog, dyma fo'n darllen y geiriau, y mae ysbryd yr arwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio i brygethu'r newydd daid lodion. Mae wedi fan fo'n i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddillion, i beri'r gorthrymedu gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac oedd yn deud wrth bobl Nazareth, mae Duw wedi'n anfon i ac wedi rhoi'r ysbryd i mi fel mod i'n gallu pergesu trwy nerth yr ysbryd, fel mod i'n gallu achau trwy'r ysbryd, fel mod i'n gallu bwrw allan gythreiliad trwy'r ysbryd. Pan gyhyddodd y Phariseaid efo fwrw allan ysbrydion aflan trwy Beelzebub, pennaeth y cythreiliad. Wel, dyma fo'n deud, wel, sut all Beelzebub lwyddo os dio'n troi arno fo'i hunan. Ond, meddwl fo wedyn, os trwy ysbryd Duw yr wyf i'n bwrw allan gythreiliad, yna y mae teyrnas Duw wedi cyrraedd atoch. Nid i awdurdod fel mab Duw oedd yn rhoed iddo fo y gallu i fwrw allan gythreiliad a chyflawn i gwirthiau. Trwy nerth yr ysbryd, oedd o'n dibynnu ar gymorth trydydd person y drindod. Rwan eto, gadewch i ni feddwl am arwyddocad hwn i ni. Mi nath Iesu a ddiwydion mawr i'w ddilynwyr. Ac un o'r rheini sydd bob amser yn gwneud i fi sefyll yn ôl y meddwl beth. Fe ddydodd o yn Efengyl Ioan penod 14. Yn wir yn dweud wrthych, pwy bynnag sy'n credu yno fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Gwneud yr un gweithredoedd a Iesu? Gwneud rhai mwy na nath Iesu? Wel, mae yna rai pethau fedrwn ni ddim gwneud. Fedrwn ni ddim talu iawn am bechod y byd. Iesu'n unig fyddai wedi gallu gwneud hynny. Ond mae yna gymal bach mae yn deud. Mae'n deud, gallwch chi wneud hyn oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. A beth yn mynd i ddigwydd pan oedd o'n mynd at y tad? Mae'n deud bellach ymlaen, fe ofynna finna i'm tad, ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, sef ysbryd y gwirionedd. Dyna'r pwynt. Oedd Iesu'n deud, mae'r ysbryd sydd yn alluogi fi i wneud yr holl bethau dwi'n ei gwneud. Dwi'n mynd i ddanfo yno fel bod yn mynd i'ch galluogi chi i wneud pethau trwy'r ysbryd. Ac felly, os da ni wedi rhoi'n ffydd yn Iesu, gallwn ni fynd efo hyder i gyflawni hyn mae Duw am i ni i wneud. Nid am bod ni'n ddigon cryf, neu bod ni'n ddigon doeth a dawnus, neu bod ni wedi cael gafel ar ryw gyfrinach o ryw naturiol. Na, tydyn ni ddim. Da ni'n bobl wan ddyn erth yn wir fyddydodd Iesu yn dorth i ddisgyblion ar wahân i mi, ni allwch chi wneud dim. Ond trwy'r ysbryd mae o wedi anfon, gallwn ni gyflawni'r cwbl mae Duw isio i ni i gyflawni. Hynny'n golygu dylai ni fod yn ceisio'r ysbryd yn dydi. Mae'r ysbryd ynghalon pob un sydd wedi credu yn yr arglwydd, ond rhaid ni geisio llawnder yr ysbryd. Cael yn llenwi anmeddiannu'r fath fodd, fel yn bod ni yn gallu byw yn union fel mae Duw isio ni fyw a chyflawni yn union yr hyn mae o isio ni i gyflawni. Rhaid ni wneud pob dim i fod yn agored i'r ysbryd weithio ynddo ni a thrwom ni. Ond rhaid bod yn ofalus wrth ddeud hynny. Achos bydd rhywun yn meddwl, wel, ydy Cristnogion felly fod yn gallu mynd o gwmpas yn iachau pobl yn wirthiol ac yn y blaen. Wel, mae'r cyfan yn ewyllus yw, oherwydd mae'r ysbryd efo un bwriad. A dyma'r trydydd pwynt, roedd yr ysbryd yn gogoneddu Iesu. Roedd y berthynas rhwng Iesu a'r ysbryd yn berthynas y ddwy ffordd. Roedd Iesu'n gorfod pwyso ar yr ysbryd. Ond roedd yr ysbryd yn dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist, yn gogoneddu Iesu. Beth oedd canlyniad y cyfan roedd Iesu'n ei gyflawn i drwy'r ysbryd. Ar ddywedodd, fyddydodd Pedr ar ddydd y Pentecost, Bob Lysel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu chi trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawn o Dduw trwy ddweud yn eich mysg chi, fel y gwyddoch chi eich hunain. Wrth i'r ysbryd fod ar waith trwy Iesu, mi oedd pobl yn dod i weld i fod yn wahanol. Oedd pobl yn dod i weld fod yn fwy na jyst un cyffredin. Mi oedd pobl yn dod i weld, wel, dyma rhywun sydd wedi cael ei anfon gan Dduw, ac mae Dduw ar waith trwyddo fo. A pan aeth Iesu fwrw allan lleng o gythreiliad, o'r dyn hwnnw a'r rhain i mynd i'r moch. Roedd hwnnw eisiau dilyn ia, a bod efo Iesu, ond yma Iesu'n dweud dos adref, a dy bobl dy hun, a mynegau ddynt gymaint mae'r arglwydd wedi wneud drosodd y modd y tostudiodd wrthyd. Oedd Iesu'n aml dweud wrth bobl, peidiwch sôn amdani, peidiwch dweud wrth neb, just rhowch y gogoniant i Dduw. Ond, mi aeth yn tai ymaith a dechrau cyhoeddi'n Decapolis gymaint roedd Iesu wedi wneud drosto. Ac roedd pawb yn rhyfeddu. Po fwyaf oedd Iesu'n deud wrth bobl am beidio sôn amdano fo, mwyaf oedd yr hanes amdano fo mynd allan a phobl yn gofyn y cwestiwn, pwy ydy hwn? Pwy ar y ddear ydy'r dyn yma? Fel ag oedd yr Iesu heb ddymuno tynnu sylw ato fo'i hunan, oedd yn hytrach gogonedd i'r tad. Felly mae yn natur yr ysbryd i beidio tynnu sylw at o'i hun, ond i ogoneddu'r mab. Oedd Iesu'n dweud mae dyna fydde'n digwydd ar ôl iddo fo adael y disgyblion mewn gwirionedd. Pan ddaw reiriolwr anfona fi atoch oddi wrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana i. Mi fydd o yn siarad wrth eich calonau chi amdana i. Ac y dangos i bobl, mae fi ydy gwaredwr y byd. Dyma'r hyn mae'r ysbryd ni'n neud bob amser, pan ddawr eiriolwr a anfona fi atoch oddi wrth y tad. Bydd ef yn tystiolaethu amdana fi. Bydd ef yn fy ngogoneddu i, meddai Iesu wedyn, oedd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chi. A dyma'r hyn sydd yn wir o hyd. Pan oedd Iesu ar y ddaear, oedd yr ysbryd ar waith yn ddefo a canlyniad hynny oedd bod pobl yn deud. O ble mae hwn wedi cael yr awdurdod yma? Pwy ar y ddaear ydy hwn? A rhai yn dod i weld, ti yw y Mesia, mab y Duw byw. A heddiw, dim ond yr ysbryd glân sy'n gallu agor calonau pobl i weld hynny. Mae Duw am weithio'n yn bywydau ni ac mae'n gwneud hynny trwy'r ysbryd glân ddod i'n ddeffro'n calonau ni weld gogoniant Iesu. Peth cyntaf sy'n digwydd efallai ni bod ni'n cael yn argyhoeddi i weld mor bell ydyn ni o hyn ydyn ni fod, ond wedyn mae'n yn harwain ni at Iesu i weld fod mae Iesu wedi talu pris yn pechodau ni ar y groes. Felly mae dyna sydd yn digwydd i un ohonoch chi rwan wrth chi wrando, bod chi'n dechrau dod i weld mae Iesu ydy'r Meseia'r ydych chi angen i dynnu ymaith eich pechodau ac lanhau chi o bob drwg fel o'n i'n sôn wrth y plant yn gynharach. Nid cynnal sioe mae'r ysbryd am ei wneud. Ond per i ni weld Iesu yn y fath fod fel y byddwn ni yn credu ynddo fo, yn pwysau'r ei waith rosto ni yn marw ar y groes, ac yn dod i'w gario a'i gario yn fwy. Ac wrth ni wedyn ddilyn Iesu, wel, da ni isio cyflawni rhai pethau trwy'r ysbryd glân. Ond os da ni am i'r ysbryd weithio er mwyn i wneud pethau spectacular rhyfeddol, yna mi fyddwn ni'n disgwyl yn ofer. Ond resta ni am i'r ysbryd weithio, fel yn bod ni'n gweld Crist yn well a bod pobl eraill yn gweld Iesu. Wel, pwy awyr be all ddigwydd. Wrth i'r ysbryd ogoneddu'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'n bosib, mae'n enghreifftiau, o'r ysbryd yn iachau pobl yn wyrthiol. Nid er mwyn gwneud rhyw sioe a darchafu rhyw bregethor neu rhyw face healer mawr. Yn ytrach, pan mae'r ysbryd yn gweithio, mae o wastad yn rhoi'r clod i'r arglwydd Iesu. Be fedrwn ni wneud yn well heddiw? Na gofyn am yr ysbryd yma. Weithiodd y mywyd Iesu. Hefyd weithio yn ein bywyd ni, yn y fath fodd, fel y byddwn ni yn caru'r arglwydd Iesu, a byddwn ni yn gogoneddu yr arglwydd trwy'r ysbryd.